Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dovolte mi tedy, abych vás přivítal v těchto krásných prostorách dvorany VUT, kterou jsme získali pro dnešní večer. Získali jsme ji zejména pro následující program, který bude obsahovat panelovou diskuzi velice zajímavých jmen, zejména z akademického prostředí. A chtěli bychom se u příležitosti 10. výročí naší konference zamyslet nad tím, co roboty uměly, umí a ideálně budou umět. Myslím, že tihle lidé v tomto panelu nám to zvládnou říct. Petr Novák nám bude zastupovat, mojí alma mater z VŠBTU Ostrava, Technologická univerzita Ostrava. Poprosím, aby si vybral místo dle své volby. Tak takhle tomu Babišovi netleskali. Poprosím Tomáše Svobodu z ČVUT. Pánové, já vím, že všichni máte spoustu titulů, já je neříkám, omlouvám se za to. Pokud se někdo budete cítit uražení za to, tak mi to potom dejte sežrat, to je v pohodě, ale já tady mám špatné poznámky a já bych to spletl, takže radši to uděláme bez těch titulů, ale vím, že máte jich spoustu, protože toho spoustu víte a umíte. Děkuju, že jste si udělali čas. Tak, poprosím pana Jana Vetišku z VUT Brno. Jsem to vzal hezky na přeskáčku, tak teďka jsem, nevím, koho jsem už pozval. Tak, Matěj Hofman za ČVUT. Tak, máme tady zastoupení stále mírně akademické, ale s velkým nádechem do praxe, tak já bych poprosil i Tomáše Huňata, který je z Akademie Škody Auto, jestli by se k nám přidal. A máme tady i zastoupení diskutujícího, který pojímá to vzdělávání teďka více novodobě. Je to vzdělávací organizace Samba, je to spousta aktivit v oblasti robotizace. Je to Filip Plevač, který patří mezi, já tomu vždycky říkám, nestranné experty v robotizaci. To znamená to, že vám neprodá žádného robota napřímo, prosím. A na závěr jsem si dovolil nechat pana, teďka řeknu správně, i docenta Bronislava Lacka z VUT Brno. A já bych tady ještě, pánové, jestli chviličku počkáte s tou diskuzí, měl ještě takové malé poděkování, protože pan docent Lacko byl ten, který nás do téhle akce před 10 lety dokopal. Myslel si, že by bylo dobré najít nějaký prostor, kde se robotika bude setkávat. Dal nám spoustu rad v počátcích i pozdějších a my jsme si dovolili chtít mu takhle i poděkovat v tomhle místě. Oni vlastně nám i řekli, že nám dvoranu na gala večer nepronajmou. Ten gala večer tady není, jo? Je tady diskuze akademická, kdyby se vás někdo ptal. A omlouvám se, jestli nás slyšíte tady. A když slyšeli, že tady máme docenta Lacka, tak nebyl problém ten pronájem tady získat. A já mu chci poděkovat za přízeň té konferenci a dovolili jsme se mu tady nějakou malou upomínku i vyrobit, takže já to předám a poprosím vás o potlesk a poděkování za nás, za organizaci. Dávejte pozor, je to ze skla, jo? Takže jenom potom se můžete podívat. Pánové, měli jste tam mikrofony, tak si je nějak rozdělte. Nemáme jich tolik, abyste měli všichni, tak já vám tady jeden rovnou nechám. A my se pustíme do té diskuze. A mimochodem, já teda mám otázky, asi 3. Takže kdybyste se chtěli na něco ptát, já jsem věděl, že nám tady někdo chybí, ale mám málo židlí, podívejte. Já se moc omlouvám. A tak začínáme trapasem, to je ideální. Michal Valášek, ČVUT. Kolegyně mi nachystala málo židlí a tím je zmátla, pardon. Kdybych chtěl děkovat za ty roky oboru a pomoci oboru, tak bych musel poděkovat všem tady. Jo, já si tady vezmu jednu židli. Kolegyně mi teďka za to foupá dluží pivo. A ještě jednou se omlouvám. Vidíte, to je něco jak s tím Babišem. Zase jsem zpátky. Přišel, kam neměl. Bylo tam více židlí, méně židlí. Pojďme k těm robotům radši. Pánové, já mám jednoduchou otázku na každého z vás. Když se řekne robotizace, protože to téma hlavní je pro nás robotizace, i když ho pojímáme ze spousty úhlu pohledu. Když se řekne robotizace, co se pro vás vybaví a třeba doufám, že všichni máte ten obor v lásce, tak co vás k němu přivedlo, jestli můžeme začít tím. Takže ponoříme se ze startu trochu do té minulosti robotizace a můžeme začít tady od pana Valáška. Profesore, já se omlouvám ještě jednou, mi bude trapně jako zbytek diskuze, takže...
Dobrý večer, tak vybaví se mi projekt vývoje té aplikace, která není nikdy jednoduchá a začne tím, že ten robot je jenom základ, který musí být doplněn patřičným nápadem a know-how, jak tu úlohu dokázat tím robotem provádět. Vývoj speciálních gripů, speciálního okolí, speciálního softwaru a tak dále. Co mě k robotice přivedlo? K robotice mě přivedlo asi fascinace řízenými mechanismy.
Já moc děkuju, pane Locko. Co vy a robotika, co vás k tomu přivedlo?
Děkuji za slovo a děkuji za přivítání. Já jsem vlastně začal s počítači v době, kdy počítače byly tady novum. Prakticky je to sféra, kdy se začalo vůbec se sálovými počítači. Tak postupně jsem došel až k mikropočítačům a jsem hrozně rád, že najednou logicky jsem přešel do vyššího stupně automatizace, nejen automatizace výpočtu, ale i automatizace přímo ve výrobě, a to právě přes ty roboty. A že právě teď mohu být u vlastně druhé takové vlny nasazování takovýchto komplikovaných, ale přitom dobrých kybernetických systémů. Tak to je vše, děkuji.
Děkuji. Mě k robotice přitáhla v podstatě fascinace automatizací. Jak zautomatizovat výrobní proces tak, aby z toho mohl se odstranit ten lidský faktor a bylo dosahováno vyšší produktivity, prostě to, že to funguje samo. Uvozovkách.
Jo, dobrý večer. Mě k robotice, já jsem to vzal trošku úplně z jiné strany, mě vlastně přivedlo to, jak pochopit lidskou mysl, jak pochopit, jak funguje mozek, a mozek není vlastně něco izolovaného, co může být někde v baňce, ale potřebuje prostě vždycky to naše tělo. A abych vlastně tohle mohl nějak modelovat, tak na to potřebuji roboty, proto já se zabývám humanoidními roboty a roboty, které jsou jako děti, a dávám jim takové vlastně umělé mozky, takže se učí jako děti.
Tak já když slyším robotizace, tak já si vždycky představím ošklivé, špinavé, hlučné, nebezpečné. Vyberte si nějaké jiné prostředí, takové, kam by se vám nechtělo, a už vůbec by se vám nechtělo, abyste tam třeba museli trávit delší dobu, nebo nedej bože, dokonce pracovat. Tak já se snažím typicky poslat roboty do takovýchto prostředí, kde třeba ještě nikde nebyly. A mě k robotice přivedla vlastně relativně náhoda. Já jsem začal svoji kariéru na té straně percepce v oblasti, které se říká počítačové vidění, a pak se naskytla velmi lákavá šance pracovat na projektu společně se záchranáři, právě s hasiči, a tím cílem bylo najít způsob, jak spojit robotické a lidské úsilí tak, aby ta záchranná akce byla co nejvíce efektivní.
Já jsem k robotice přišel v podstatě Já jsem absolvent tady VUT Brno v 85. tady byl vlastně děkanát elektrofakulty, nevím, jestli ještě tady pořád. A v 85. jsem teda skončil, pak jsem 2 roky pracoval v Vítkovicích železárnách a tam jsem začal spolupracovat s Vysokou školou báňskou a tehdy tam začala vznikat katedra robototechniky. Zajímalo mě to, že spojit strojařinu a elektrotechniku, kde jsem byl jako nějakým způsobem dobře situován. Takže jsem od 89. na katedře robototechniky, nyní robotiky. Za tu dobu jsme vlastně na našem pracovišti zhruba ze 7 lidí jsme se dostali do současného počtu 24, včetně doktorandů, ale ty doktorandy samozřejmě musíme platit. Takže zhruba 24 lidí. Řešili jsme spousty zajímavých projektů z oblasti robotiky s průmyslovou praxí. Podařilo se nám taky získat jeden evropský projekt pro robotický průzkumný robot v Černouhelných dolech po výbuchu. Tam jsme získali nějaké know-how a hlavně mezinárodní konexe. S vojáky spolupracujeme tady s Univerzitou obrany, s Vojenským právárenským podnikem a v podstatě snažíme se ty naše studenty zhruba ročně těch 15 bakalářů, 15 inženýrů v podstatě nabídnout té průmyslové praxi, která tady v okolí je hlavně automotiv. To, že tu výuku děláme dobře, svědčí o tom, že za tu dobu, co jsou ceny Siemens, tak naši studenti získali 7x cenu Siemens, z toho 4x za nejlepší PhD práce a v posledních 3 letech 2x za průmysl 4.0.
Tak, dobrý večer. Já jsem se k robotice dostal ve Škodě Auto ve svařovně. Začínal jsem tam jako elektroudržbář a postupně jsem se vypracoval k tomu, že vlastně dneska učím zacházet s robotama. Bývalí kolegy, vlastně, co pracují ve výrobě, tak je školíme na to, aby mohli dál pracovat s robotama.
Dobrý večer. Já jsem tedy absolventem brněnského VUT, obor manažera výrobních strojů, systému a robotiky. To bylo moje první setkání během studií a pak jsem vlastně celý život strávil v průmyslových firmách, v managementech firem, takže od nějakých prvních instalací. Začít si to, jak člověk třeba instaluje robota jako první instalaci v konkrétním oboru v rámci Evropy. A poslední roky na volné noze se vinuji mimo jiné vzdělávání, takže mám dneska tu radost ukázat úplným lajkům, jak fungují roboty, jednoduché programy a za pár hodin těm lidem ukázat, jak je to jednoduchý. A jsem pak rád, že to vidím v některých firmách aplikovat v nějakých větších číslech.
Já moc děkuji za odpovědi. Já jsem v podstatě chtěl nastavit tu atmosféru, kdy si potvrdíme, že jsme tady všichni nadšenci do robotiky. A to první téma, které bych chtěl s vámi otevřít, protože podle mě je to klíčové v tom, jestli ta robotika v České republice bude vyvíjet nebo produkovat další talenty, bude se pokračovat v dobrém aplikovaném výzkumu na univerzitách, bude v praxi se používat správně, je o tom, jestli přinutíme mladší generaci, aby chtěla studovat techniku. Ta robotika to má o kousek jednodušší, že si myslím, že pod tou robotikou si alespoň dokážou představit tu budoucnost, co budou dělat. Ale když se bavíme o programech průmyslu 4.0, digitalizaci výroby, tak prohráváme. Prohráváme se studenty marketingu, ekonomii, filozofii a těch mladších lidí. My jsme s panem profesorem Valáškem na to téma už jednu diskuzi vedli v podcastu na strojírenském veletrhu. A bohužel ta čísla, které jsme si tam ukazovali, jasně dokazují, že zájem o techniku všeobecně v České republice, nejenom v České republice, klesá. A mě by zajímalo, jestli tady dokážeme vyprodukovat nějakou myšlenku, co jsou ty klíčové body, proč se nedaří ta technika u mladých prosadit natolik, aby jim připadala atraktivní ten obor. Vy jste povětšinou zástupci těch, co učí už ty, kteří se rozhodli pro tu robotiku. Rozhodli se proto, že chcou to vzdělání technické mít. ale kde se dělá ta chyba, že k té technické profesi nedokážeme dotáhnout tolik lidí jako v minulosti? A existují podle vás nějaké způsoby, jak by se to mohlo podařit? Já jsem zmínil, pane profesore Valášku, že už jsme to téma jednou načali, tak pomožte mi ho společně načíst. Vy jste byl velice skeptický v tom rozhovoru, tak jsem se rozhodl, že bych ho možná zkusil ve větším kolektivu otevřít znova a třeba zkusit hledat ten způsob, jak přitáhnout. A tady pro lidi z výroby, tak jak přitáhnout ty talenty, kteří tu robotiku budou ovládat. Tady z dodavatelských firem robotů někdo, kdo jim bude pomáhat implementovat ty případy. A asi se shodneme všichni, že těch lidí je málo. Nebo jestli tady je někdo, kdo má zkušenost, že je dostatek zkušených lidí v robotice, tak zvedněte prosím ruku a vyvraťte mi to. Nevypadá to. Pane profesore, jste méně skeptický než posledně, nebo ty techniky nenajdem?
Tak já jsem životní optimista, takže bych neřekl, že jsem skeptický, ale já bych řekl, vždycky se obrátím k sci-fi povídce Josefa Nesvadby Einsteinův mozek, ve kterém on to přesně před vlastně někdy v roce 59 popisuje, jak klesá zájem o, on tam popisoval mě fyzikálně matematické obory, ale v podstatě popisuje, že tyto obory neodpovídají na otázku po smyslu života. A že možná mnozí lidé to hledají raději v těch disciplínách psychologie, sociologie a podobně na straně jedné. Na straně druhé samozřejmě ta inženýrská profese, které ta robotika, o které tady dnes mluvíme, patří, má jeden problém a ten problém je zodpovědnost. V okamžiku, kdy to vystudujete, začnete to provozovat v průmyslové praxi a tady z průmyslu mi to určitě potvrdí, tak ten inženýr má zodpovědnost za to, co udělá. Jestli ten robot bude fungovat, jestli něco nezničí a tak dále s tím vším, a to není tak jednoduché žít se zodpovědností. Je daleko jednodušší žít s něčím, co když jsem to napsal nedobře, tak se to dá přepsat a podobně. No. Takže tyhle problémy máme. No. Možná robotika by mohla pomoct v tom, že to může pro studenty na začátku být krásná hra. A v tomhle směru ta hravost, ty soutěže robotické mohou přitáhnout přeci jenom talenty k té robotice. Byť třeba naše zkušenost byla ta, že je sice k tomu přitáhli a oni pak šli raději studovat tu teorii zatím, to znamená matematiku a fyziku a ne tu inženýrskou aplikaci. Takže jsem se neposunul od brněnského veletrhu, že bych vám tady přinesl zázračný návod, co s tím udělat. No. Samozřejmě bychom měli přesvědčovat asi ostatní, nebo studenty, nebo nastupující generaci, že se musíme postarat o svoje, o udržitelnost našeho života. A ta udržitelnost spočívá i v tom, že ten průmysl bude konkurenceschopný a tím pádem, že samozřejmě se mu bude někdo se svým talentem věnovat. A tohle je důležité, že se říká, že v Asii studují studenti to, co, o čem soudí, že je uživí, když to u nás studují studenti, spíš to, co je baví.
Já moc děkuji. Já teďka možná trošičku budu i vyvolávat, abychom dávali postupně ten prostor. Mě tady napadlo, já jsem zmínil, že v rámci nějakých vzdělávacích aktivit má i Filip Levač možnost doučovat lidi z praxe, řekněme. A jak to třeba funguje oproti těm, co už tu techniku, nebo jestli máte takové studenty, co tu techniku primárně exaktně nestudovali a vy je teďka potřebujete v té životní praxi a možná té skepsi přeučit na ty, kteří věří v ty technologie, ať už to jsou roboty, a ty mi teďka řekne, že tě ty fyzické nezajímají tolik jako ty RPAčka, ale je to, s kým se pracuje líp, s těma nadšencema do techniky už od začátku, nebo ty, které třeba k tomu dovedete?
Ale je to asi jedno. Jo, to, co procházím v životě, a viděl jsem různý obory v biznisech, průmyslu, tak tady ta robotika, automatizace, případně softwary, oni mají takový zvláštní dar, že baví. Ti lidi jakoby v sobě probouzí takovou jakoby tvůrčí stránku, on něco naprogramuje, to se pohne. Jo, to jsou strašně velké věci. A vždycky, když vezmeme lidi, a to můžou být generální ředitelé, majitelé firem, samozřejmě projektoví manažeři, šéfové kvality, ale dneska tam máme šéfy financí, šéfy obchodu, šéfy IT, a teďka je postavíte k robotům s těma joystickama, tak tam máte na 3-4 hodiny malý kluky, kterým akorát říkáte, aby si mě jako nepráskli jako z druhé strany, jo, tím ramenem. A já teďka nechci oponovat jakoby kolegovi, jo, ale když někomu 18. letě mu budete říkat, že má dbát na životní úroveň naší společnosti, tak si myslím, že mluvíte dozdě, jo. Já teďka to nemyslím ve zlým, jo. A musíme tam trefit něco, co tam něco otevírá, a ta hra tam je. To je obrovský hravý a vidíte výsledek, jo. To je neskutečně motivační oblast, pokud se takhle uchopí. Já to říkám, když tam pustím ty 30, 50, mám i 60 letý studenty, jo, pekař, výrobce, vařící techniky, malí děcka. To tam prostě vidíte, oni to pustí, jsou z toho nadšení a hlavně, co je důležitý, oni to nebudou dělat, ale oni mají představu, co práce těch lidí, kteří to dělají, znamená, že to je srozumitelné, že se to jako nemusí bát a že to je použít oblasti, o které jste to nemysleli. A tohle většinou úplně stačí jako v té formě našeho vzdělávání v tuhle chvíličku.
Pane Hunáte, já určitě vás nechám reagovat, ale já si říkám, že bych zůstal chvilku u té praxe, protože když poslouchám přednášky Honzy Čejky ze Svařovny, tak si vždycky říkám, že tam roboty musí milovat úplně každý ve Škodovce. A vy učíte ty lidi přímo ze Škodovky tu robotizaci pochopit, uchopit. Setkáváte se s tou negací k robotizaci v té praxi, nebo jsou to ti hračičkové potom všichni?
No, tak záleží hlavně, kdo přijde, nebo co přijde za lidi, nebo co přijde, jako to, když přijdou ty, co jsou jakoby z výroby, ty, co mají ty stroje jenom obsluhovat, nebo o to, tak tam je to kolikrát, že jsou tam nahnaný, že prostě to musí mít absolvovaný, aby na té lince mohli pracovat, takže s těma je to jako horší, nebo prostě to... Ne to, ale když přijdou, já nevím, údržba nebo něco takového, který prostě mají buď nějaké elektrovzdělání nebo technické vzdělání, tak s takovými lidmi se pracuje daleko líp, než ty, kteří tam vlastně jsou nahnaný, a to jsou ty naši největší zákazníci, prostě musí projít tím, aby vůbec s tím robotem nebo s těma zařízeníma mohli pracovat. Takže záleží, co přijde za lidi, no.
Pánové, teďka tady byla žádost pan svou reakci, takže...
Já se omlouvám, že jsem se takhle snaživě hlásil, ale já jsem se o tom s kolegy bavil, hlavně teda s jedním kolegou, a nevím, jestli to vyřešíme tady, ale možná někdo z přítomných s tím může pomoct. Náš závěr v podstatě byl, že střední, ale možná i základní školství se musí otevřít pro učitele i mimo absolventy pedagogických škol, že do té doby, než budou nastupující generace mít možnost učit i prostě inženýři, ať už robotici, teď možná i stavaři a tak dále, a nebudou mít šanci vlastně předávat, abych tak řekl, lásku k tomu, že já dokážu vymyslet hardware, software takový, že vytvořím nějaký stroj, který lidem pomáhá, tak se nám tu mladou generaci bude přesvědčovat velmi těžko, protože objektivně vzato doby, kdy inženýrství bylo sexy, tak už jsou dávno za námi. Poslední takový období možná bylo, když se plánoval let na měsíc, a možná od té doby už žádné takové jako inženýrské skvělé období nebylo.
Já si ještě můžu, my jsme v tomto tématu taky hodně se známými a s kolegy diskutovali, a v podstatě, jak přitáhnout mladé lidi k technice, přitáhněte jejich maminky. Nejlépe tak ve třetím ročníku na gymnáziu, aby pochopili, že strojařina nejsou špinavé montérky, že to není něco, co je jakýsi science fiction, že se dá to poměrně dobře zvládnout, a když přesvědčíte je, tak oni přesvědčí děti. Jo, je to taková věc, která v celku bych řekl, otvírá tu možnost předvádět vlastně tu techniku na nejrůznějších akcích, právě kde přijdou rodiče s dětmi. Jo? Když ty rodiče vidí, že to je dítě může zvládnout, tak potom ho motivují, jo, podělat techniku a nechoď dělat něco jiného.
Já bych jenom kolegu Vrtičku podpořil v tom, že to jsem měl přímo v rodině, kdy nadějný mladý kluk, který prostě na základní škole zvládal elektrotechniku vlastně sám jakoby svým zájmem o to, že se zajímal, jak to či ono postavit, a vypadalo to, že by mohl dělat telekomunikace, což v té době před pár lety bylo velice atraktivní. Tak já, když jsem si myslel, že nastoupí na průmyslovku, kde dokonce byla blízká průmyslovka, která se právě telekomunikacím věnovala na velice odborné a dobré úrovni, tady jsem najednou přišel z naprázdniny a ptal jsem se, jestli už nastoupil na tu průmyslovku, tak jsem zjistil, že šel na jakousi obchodní akademii, a když jsem se zeptal, proč, tak mě odpověděla, no Anka to chcela. Povedala, že zdravotník mi robit nebude. Bude mít kravatu a zarábat velké obchody a miliony. Ano, čili to zaměstnání musí podpořit rodiče, a pokud rodiče najednou budou stát na nějaké jiné stránce, tak to prostě nebude ono. Ale zase bych se vrátil ještě k tomu námětu těch dětí. Ano, my se snažíme dělat letní školy robotiky, nabízíme to příměstským táborům, ty děti tam chodí a my jim ukazujeme pochodující roboty, mobilní roboty, ukážeme jim i velké roboty, a najednou oni si dokážou představit, jak toto se dá použít v praxi. Řada z nich už zná robotické vysavače a různé jiné věci, či nepodceňujeme, že by ty děti to nevěděli. A najednou oni chápou, že toto je dobrá věc. A dokonce nás překvapilo, kolik děvčat z těch táborů, když přijdou, se o ty věci zajímají a zajímají se i o technické věci. A co si myslím, že je potřeba tady možná oslovit i firmy, které jsou jak z nějaké jiné praxe, ale nasazují ty roboty, nebo ty, kteří dokonce roboty vyrábí, že tady se nepodporují ty akce kolem dětí. Podívejte se, tady už je osmiročník robotiády a ani na jednu robotiádu žádná robotická firma nedala nějaký příspěvek, aby si oni ty kroužky, tam jsou kroužky ze základních škol, ze středních škol, a nikdo nepodpořil ani jeden kroužek tím, že by organizátorům dala by jako těm, kteří třeba vyhrávají, si mohli koupit ozobotky nebo stavebnice Lego robot. To je velice zajímavé. A přitom všichni naříkají, že nemají lidi, kteří by jim obsluhovali roboty, anebo zase, že nemá a nikdo nerozumí těm robotům, no ale musíte začít u těch nejmladších. A myslím si, že to je dobrá cesta. A my na těch dnech otevřených dveří, to nakonec může i potvrdit kolega, se o to teďka snažíme i na fakultě, ne na našich oborech, ale na těch ostatních také.
Já děkuju. Tady zaznělo, že Matěj Hofmann přišel k robotizaci trošku jinou cestou před pochopení toho lidského mozku. A je možná cesta pro spoustu těch lidí, co neuvažují o technice, uvažovat o té robotizaci, když už tam dovolím to měkké i, že už jako tady řešíme x let roboty, ale že ti roboti jsou možná bližší spoustě lidem. A vývoj, třeba to, co děláte vy s tou velkou panenkou, já tomu říkám velká panenka, omlouvám se, já jsem totiž jako ten student obchodní akademie s kravatou, ale nějak po cestě jsem nepochopil, jak dělat ty velké biznesy, takže to jsem někde udělal chybu. Na druhou stranu říkám si, že opravdu tenhle ten výzkum a vývoj může být otevřenější pro spoustu lidí, co neplánují jít tady do Škody Auto, do Linetu, kamkoliv jinam, a možná tu robotiku, tu lásku k té technice najdou cestou v těch projektech, které třeba děláte vy. Je to možnost?
No, asi může být. Asi se dá říct, že bychom mohli jakoby rozlišit tu nějakou tradiční robotiku, kde člověk má to klasické inženýrské vzdělání, strojařské, elektrotechnické, od takové, řekněme, měkké robotiky, kde vlastně, ať už teda člověk, že moje dcera má to Lego Boost, pak je Lego Mindstorms, člověk tam, že tahá nějaký kostičky. Dneska i ty vlastně kolaborativní roboti se programují podobným způsobem. Člověk jakoby nepotřebuje umět opravdu programovat, možná ani nepotřebuje jako ty si umět úplně všechno spočítat, může prostě natáhat bloky, a když se může na toho robota spolehnout, tak on bude něco dělat. Tak možná, že ta cesta je v tom, že nemusí být všichni doktoři, ale potřebujeme i sestřičky, tak možná můžeme mít prostě tu robotiku řekněme, té úrovně, kdy teda člověk to prostě intuitivně nějak potahá, když ta technologie je dostatečně vyspělá, tak je bezpečná a interaktivní. Já bych to asi neviděl tak skepticky. U nás třeba, když jsou taky dny otevřených dveří, tak vždycky se obrací na nás, prostě chtějí vidět ty roboty, chtějí vidět humanoidní roboty, chtějí vidět drony, chtějí vidět jezdící roboty, běhající roboty. A myslím si, že se to určitě té veřejnosti prostě prodává jednodušeji než jiné obory, než matematika, nebo než strojařina i než informatika, protože je to vidět, hýbe se to, interaguje to. A v tomhle tom si myslím, že na tom musíme stavět a to té veřejnosti si myslím, že vysvětlit jde a nejde na to nalákat prostě ty děti.
Já bych chtěl ještě nechat reagovat pana Nováka s doprovodnou otázkou. Vy zastupujete ostravskou VŠB a tam máme tu výhodu v Ostravě, že nemáme moc dobrých studijních oborů typu filozofických fakult a ta konkurence třeba v Brně, v Praze je větší u těch humanitních oborů než v Ostravě. A k té technice mám pocit, že na Ostravsku možná se tíhne rychleji. Jak se daří naplňovat technické obory v současné době v Ostravě? Já jsem na to statistiku úplně nikde neviděl, ale jsme na tom líp než třeba v Praze a v Brně.
Já se omlouvám, tady je tak strašná akustika. Opravdu to není v podstatě. Jak máme v Ostravě zkušenosti s čím?
Jestli v Ostravě dokážeme ty techniky získávat snadněji než v Praze a v Brně.
Já myslím, že je to podobné. V podstatě my se snažíme, samozřejmě okolní podniky, hlavně automotiv, s nima spolupracujeme, řada dalších, je tam dost robotických integrátorských firem, schání naše absolventy. Velký hráč na trhu je ABB, který má v Mošnově vlastně Repas centrum. Tam ta spolupráce probíhá tím způsobem, že naši studenti tam chodí na týdenní stáže. Zároveň do toho ABB chodí na stáže středoškoláci, takže tam vlastně přicházíme do styku s potenciálními studenty našimi. Dále děláme velké exkurze, organizujeme jak pro střední školy, tak dokonce pro základní školy a nesmějte se, dokonce i školky chodí k nám. Máme velké centrum robotiky, takže tady celé to spektrum těch studentů potenciálních k nám chodí. Co se týče, abych se lidi dostali, abychom my si přitáhli studenty k nám na obor, respektive teď se tomu říká studijní program, tak musíme dělat nábory i v rámci fakulty. Zhruba před 6-5 lety, když se skloňovalo neustále u nás v České republice termíny průmysl 4.0, robotika, tak jsme to jednou vypustili, ten nábor, a přihlásilo se nám 5 studentů. Takže musíme prostě nábory dělat. A úplně na závěr, máme dokonce na katedře, na obor, platíme si teď vlastně PR pracovní sílu, je to studentka, která, jak my prezentujeme na našich webových stránkách, na Facebooku, naše studijní programy, případně specializaci a co děláme, tak v podstatě my to prezentujeme, publikujeme z našeho úhlu pohledu, ale ona to v podstatě, ta studentka, přeloží do toho jazyku, tak jak to očekávají mladí lidi, které potřebujeme. My teda nad tím kolikrát kroutíme hlavou, ale v podstatě funguje to. Takže takhle.
Já moc děkuju. Tady zaznělo v té odpovědi jedno z důležitých témat, které bych tady rád nastavil. A tady v publiku sedí převážně dvě skupiny. Je to zástupci průmyslových firem a zástupci dodavatelských firem robotizace. A častokrát se žehrá na to, že akademická obec volá po větší spolupráci s těmito subjekty a druhá strana občas slyším, za to se omlouvám, že ta spolupráce nepřináší funkční výsledky. ale je to spousta těch nezasvěcených, kteří to možná ani nevyzkoušeli, jenom očekávají, že akademická obec nemůže do průmyslu potažmo s dodavateli robotiky přinést nějaké zajímavé projekty. A já bych chtěl, jestli máte někdo, kdo se můžete podělit o nějaké projekty, na které probíhala tahle ta spolupráce akademická obec s dodavateli nebo přímo s průmyslovými výrobci, tak se prosím podělte, jak to může fungovat, když přijde firma, domluví se s vámi na spolupráci a ten transfer té znalosti z akademické půdy se do praxe dokáže dostat. Takže jestli někdo máte, klidně se přihlaste, nebo všichni, uveďte příklady, prosím.
Tak začnu, i když to asi není úplně typická spolupráce, protože jak já jsem říkal, já jsem spíš na té straně těch robotů, které se pohybují sami a ještě navíc v neznámém terénu. Ale přesto se jako daří, tak třeba minulý rok, hlavně teda přes léto a na podzim, byl projekt, který měl ukázat, zda současné řekněme mobilní roboty, tak vy asi znáte třeba toho Spota, ten tam byl taky, jestli je lze použít na to, aby kontrolovali například dlouhé liniové stavby, například potrubí, podzemní potrubí plynový, je potřeba občas kontrolovat, přikládat takovýto odsávadlo a měřit koncentrace plynu. A samozřejmě ta studie, ta zkouška byla o tom, jestli ty roboty se dokážou pohybovat po trase toho potrubí. Takže to je taková jakoby klasičtější průmyslová spolupráce a ta další, která běží dlouhodobě, je spíš jako na straně automotiv, například s firmou Valeo, kde opravdu to hlavní gro je víceméně společný výzkum, takže výstupem jsou i společné publikace, protože to je to, co ta firma taky hodně chce, protože když se získá ty nejlepší odborníky ze světa, tak ví, že musí být, prostě to jméno musí být vidět na těch špičkových světových konferencích, jinak ty nejlepší lidi jdou prostě někam jinam.
Tak můžete postupně, tak pan Hofman má nejblíž mikrofon.
Já bych zmínil, teď jsme dokončili zrovna projekt, jmenoval se to Partnerství znalostního transferu od Ministerstva průmyslu a obchodu s nějakým robotickým integrátorem a cílem bylo vlastně udělat takovou kuchařku, jak nasazovat kolaborativní roboty. My jsme vlastně z toho, co my umíme, tak jsme si vzali nějakou tu specifikaci, tu normu a vlastně jsme tady nějakým způsobem těžko uchopitelná a vlastně ty firmy potom jakoby tápou, jestli teda to můžou nasadit a můžou to podepsat, že to je bezpečný, ta kolaborativní aplikace, nebo jestli si mají radši pozvat SIG nebo PILC nebo TIF a oni to potom udělají za ně. Tak jsme vlastně můj doktorant na tom pracoval, že jsme snažili vyvinout takový algoritmus, takovou kuchařku, že buď pojedete podle tohohle režimu nebo podle tohohle a když prostě, že můžeme si odhadem dovolit tuhle tu rychlost a prostě takový algoritmus, který pak lze nasadit do té praxe, tak to byl jakoby teďko náš aktuální malý příspěvek k tomuhle.
Děkuju.
Tak já můžu uvést nějaké spektrum průmyslových spoluprací v různé fázi rozpracovanosti od spojení fyzicky spojených robotů pro obrábění, kde výsledek je 30x zvětšená tuhost oproti jednomu samotnému robotu, takže se dostane na tuhost vlastně běžného obráběcího stroje. To je jedna skoro opakovaná aplikace. Pak projekt lakovacího robota, to znamená malá střední firma, lakuje nebo zabývá se povrchovou úpravou, má malosériovou kusovou výrobu, třeba 10 kusů, tak na tom jednom kusu ten kamerou je ta operace toho lakýrníka snímaná a ten robot ji pak dokáže opakovat na těch 9 zbývajících kusech. Třetí věc je teda projekt prvního asi českého robota do vesmíru, kde se teda připravuje český robot, který poletí do vesmíru. Pak jsou tam nějaké dvě aplikace, které jsou v nějakém stádiu rozpracování se Škoda Auto, naučit robota nasazovat matku na šroub. Skutečně nasadit, prostě, aby ten závit sednul. nebo druhý kolaborativním robotem montovat těžkou věc, jako je kolo, které se montuje na montážním lince. No a v neposlední řadě asi jedna věc, před kterou stojím, je možný v Čechách začít vývoj robotické chirurgie. Úplně svébytně tak, že je celý segment, který by tohle umožnil vyvinout a dosáhnout prostě svébytného stavu.
Já moc děkuji, tady se hlásil nejprve pan profesor Novák, takže mu dám prostor. A já moc děkuji za tenhle výčet. Tady je vidět, že když se obrátíte na akademickou obec, tak ty projekty se dají dělat, hledat a věřím, že další příklady uslyšíme teď.
Mohl bych jenom říct, já bych moc prosil, opravdu prosil, manažery s vizí, odvahou a obchodním hlediskem. Prosím, my jsme mnohokrát vyvinuli prototyp vyzkoušený kompletně, který nebyl nabídnutý vůbec na trh. Nám je to pak líto. Jo, takže abychom to dotáhli i s tím obchodním hlediskem a s tím biznisem.
Já bych k tomu naše zkušenosti. V rámci několika projektů jsme řešili několik zajímavých projektů v poslední době v oblasti kolaborativní robotiky, kdy dokážeme monitorovat pracovní prostor robotu a obsluhy a nějakým způsobem zajistit, aby vůbec nedošlo ke kontaktu, případně pokud to technologie umožňuje, aby se ten robot online přeprogramoval svoji trajektorii a vyhnul se té překážce třeba jako ruka. Další v této oblasti je ovládání robotu, nejenom ovládání, ale i dokonce naučení nějaké trajektorie pomocí gest. Na tom vlastně je poslední cena Siemens za 4.0 náš doktorant Štefan Gruško, který teďkom získal. Další projekty, které vznikly velice zajímavý, projekt byl s vojenským opravárenským podnikem, který potřeboval třeba na svých misích řešit problém, že dojde k poškození nějaké části nějakého dílu a někde jsou v poušti, neví přesně o co se jedná, ale potřebovali by ho nějakým způsobem popsat a najít v databázi v domácím prostředí ve firmě, takže máme vyvinutý systém úspěšně, že dokážeme tu součást, i když je dokonce mírně poškozená, chybí, tak dokážeme ji oskenovat pomocí 3D skeneru a pomocí dvou takových algoritmů, my tomu říkáme hrubé síto a jemné síto, vypočteme takové atributy, ty pošleme do systému toho počítače tady v mateřském podniku klidně na druhé straně zeměkoule. Tam se najde odpovídající součást, dejme tomu výrobní dokumentace a na druhé straně je zase v kontejneru 3D tiskárna kovová, která to dokáže vytisknout. Takže takový pro praxi.
Já moc děkuji. Pan docent Lásku, jste chtěl přidat komentář?
Já bych chtěl jenom navázat, co pan profesor tady uvedl, robotickou operaci. A to je oblast, která je trošku mimo průmysl, že není to průmyslová aplikace. Nicméně, když tady byla svízelná doba covidu, tak řada různých firem i škol pomáhala zvládnout tu situaci, která tehdy nastala. A my jsme se spojili s nemocnicí tady svaté Anny a pomohli jsme jim zvládnout nápor testování, protože tam se odehrával veliký nával těch testovacích zkumavek, se muselo manipulovat složitě a nebyli lidi. A my jsme jim nasadili roboty, které najednou dělali 8 hodin, 12 hodin i dokonce 24 hodin denně. To byl velký dobrý úspěch a dokonce paní redaktorka Augustová nás uvedla i v televizi. Ale proč já to říkám? Já říkám to proto, že my jsme se nakonec rozhodli vyrobit speciální pracoviště laboratorní, které by sloužilo v laboratořích nemocnicích s využitím robotiky. A tam se ukázala dvojí věc. Jednak najednou z té nemocnice byli ochotni s námi lidé velice zajímavě diskutovat o transferu té technologie robotické do jejich praxe. A na druhé straně tam byla potřeba vyřešit celá řada konkrétních problémů. Nebylo to tak jednoduché. A najednou firma, která nám dodala roboty, zprostředkovala nejenom řešení pro ty roboty, ale ještě i návazné, protože tam byly potřeba uchovací čidla a to zase oni měli konec. Takže když se potom najde nosné téma, které se najednou ukáže velice prospěšné, tak myslím, ten transfer technologie z jedné i z druhé strany tady jak uživatele, tak i potom dodavatele proběhne velké hruby i pozice té vysoké školy. Ale já bych jenom chtěl se ještě vrátit k něčemu, co jsme tady tak nějak přeskočili, protože když jsme mluvili o zájmu těch mladých lidí, tak je potřeba si uvědomit jednu věc. Ano, my samozřejmě chceme oslovit i ty, kteří jako budou ty roboty pak konstruovat. To je technická záležitost. Ale na druhé straně, a my si to uvědomujeme i v těch kroužcích nebo na těch letních školách, my tam oslovujeme i ty, kteří ty roboty konstruovat nebudou, ale budou je používat. A to je také velice důležité. My mluvíme jenom o zájmu techniku, aby konstruovali roboty. Ale ty roboty bude potřeba potom nasazovat v praxi. A já si vzpomínám v době, kdy se začalo s počítači, tak se říkalo, že programování počítačů, to je technická věc a opravdu, kdo jste nerozuměl vlastnímu počítači jako takovému, tak se nemohl v binárním kódu prostě ovládat instrukce. Dneska přece to vůbec tak nestojí. Podívejte se, kolik lidí nemá technické vzdělání, nezabývá se technikou a používá počítače. A takhle to dopadne i s těmi roboty. Čili je zájem ty mladé lidi, i kteří by nechtěli studovat techniku, ale zase na druhé straně, aby si vytvořili vztah k tomu, že ty roboty budou používat a nebudou se jich bát.
Já moc děkuji. Tady vlastně zazněl náčrt toho posledního tématu, které pro vás, pánové, dnes mám. A já jsem řekl, že tady tohle, ta diskuze i setkání je malé poděkování za 10 let přízně naší konferenci. Já doufám, že budeme jednou moct vést diskuzi po 20 letech konference. A mě by zajímalo, jestli dokážete mi predikovat, máte nejblíže k výzkumu, vývoji, ke školení, učení se, co budeme mít za téma ta konference za 10 let, kam se ten obor posune, bude, zazněl tady v několika pozvánkách, které jsme měli k pro řečníky zaznělo, že vlastně robotizace je téma vyčerpané, že vůbec neví, proč k tomu děláme třídenní konferenci, že už nic nového se v robotice neděje. Já si to nemyslím a doufám, že se opravdu něco nového dozvíme i za ty další 2 dny, ale co se třeba dozvíme za 10 let, může být 10 let nějakým milníkem v té rychlosti vývoje techniky, že opravdu budeme řešit úplně jiná témata, bude to více o digitalizaci, bude to méně o digitalizaci, bude to více o tom, jak zapojit lidi zpátky do výroby. Tady zaznívá někdy pojem průmysl 5.0, že budeme zase hledat, jako jak ty lidi použít zpátky ve výrobě, aby používali ty roboty. Poprosím každého z vás, jestli mi zkusí udělat malou predikci, o čem by mohla být konference roboty 2033, jestli můžu poprosit. Jestli se toho chopíte první, nebo chcete chviličku.
Dobře, tak vizionářské predikce. Budeme se zabývat tím, kde ještě zůstalo tradičním strojům místo a kde ty roboty ještě nevytlačily. Začněme u obráběcích strojů, které ještě si udržely svoje místo a které už jsou zcela obsazeny roboty. První téma. Druhé téma, místo teaching by doing, teaching by observing. To znamená, robotovi předvedu, tak jako kolegovi předvedu, jak něco dělám a on to se okamžitě začne sám dělat, aniž bych ho musel nějak víc učit. On z toho jenom pozorování se to naučí. AI grippers. Grippery s umělou inteligencí. Asi nějaká míra různých autonomií, robotů. A pak mikroroboty. Můj sen by byl, kdybych dokázal udělat robota ve velikosti komára.
Tak na tahle témata se těším, takže doufám, že se k ním za 10 let dostaneme, možná i dříve. A pánové, protože je vás tady hodně a tady padá spoustu myšlenek, kam ta robotizace může jít, tak se možná za chvilku i vyčerpáme, tak klidně poprosím o názor, třeba kam se posune ten průmysl a nemusíme říkat, že to bude průmysl 7.0, jako nálepku tomu dávat nemusíme, ale kdybyste někdo chtěli, můžu roztáhnout tu otázku i o celý průmysl, ale robotizace především.
Já se domnívám, že pan profesor vzpomenul umělou inteligenci, ano, ta zřejmě bude za těch 10 let velmi diskutována, a to, jak jsme ji využili nebo zneužili a jestli se obrátila proti nám, anebo jestli se my ji ovládli, to je jeden takový, řekl bych, problém, který si musíme umět vyřešit. Na druhé straně zřejmě ty další leta budou vedena tím, jak rychle dokážeme roboty uvést do praxe, protože dneska ještě stále je to poměrně dost složitý proces. A kdo nemá odborníky a nemá dobrou spolupráci a nezvládne ten projekt, tak se to potom natahuje na dlouhou dobu a nepřináší to ten vlastní efekt. Čili tam se napře určitě ta snaha v nejbližších letech. Co je samozřejmě důležité, je neustálý pokles ceny těch robotů. Ještě stále ty roboty jsou poměrně drahé a vidíte, za co se dneska prodávají počítače a kde si byly drahé počítače a několik milionů stály a zabírali sály a pak je potom v zahradní firmy dávali k sekačkám zadarmo notebooky. Jo? Takže i toto samozřejmě, co se týká cenové hladiny, bude dneska velice důležité, protože samozřejmě o peníze jde vždycky důležité. A pak samozřejmě bude to ta příprava těch lidí na ty nové způsoby využití třeba právě té umělé inteligence a tak.
Já moc děkuji, já budu glosovat jenom, že roboty nejsou drahé. Já vás chci 2 dny přesvědčovat o tom, že do nich máte investovat, i když je velká inflace a drahé úvěry. Takže roboty nejsou drahé. Děkuju. Relativně drahé, ano, s tím můžeme souhlasit.
Já si myslím, že téma kolem robotu bude software. Jo? Protože dneska koupit robot je jedna věc, dát dokupy to z těch jednotlivých věcí, které nakoupíme, ať jsou to automaty, ať jsou to gripy a další věci, poměrně rychlá skládačka, ale dát to dohromady z pohledu softwaru. A tady těch softwarových inženýrů je strašně málo. Ne, že by na informatikách se neučilo hodně lidí, ale nemají přesah do strojařiny, nemají takový přesah do elektra. Takže ta provázanost, která je tam potřeba, chybí a myslím si, že další téma bude pořád dokola software, software, software.
Jo. Já bych to možná vzal trošku oklikou. Teď průlomová technologie, která ale není robotická, je teď určitě ChatGPT. Kdo jste si s tím už hrál? Tady? To je nějak menšina. Tak je to vlastně takový chatbot, který je jako úžasně inteligentní. Můžete se ho zeptat skoro na cokoliv, zadáte mu, napiš mi 600 slov o tom, kde bude robotika za 10 let a myslím si, že to jako zodpoví poměrně kvalifikovaně. A to je úžasný průlom a je to teda v oblasti zpracování, automatického zpracování jazyka. A teď je otázka, jaký podobný průlom by mohl ovlivnit robotiku. Určitě v tom světě softwaru nebo v tom světě jazyka jsou věci jednodušší, protože máme k dispozici celý internet, vlastně zpracování jazyka, máme to na čem natrénovat. V tom fyzickém světě je všechno mnohem těžší. A teď je otázka, která ta technologie by nás mohla posunout třeba podobným průlomovým způsobem. Mně napadá několik věcí. Jedna z nich je určitě ta bezpečnost, kdyby jsme to nemuseli řešit, kdyby jsme najednou měli technologii nějakých proximity senzorů nebo robotické kůže, nebo na co bychom se mohli spolehnout a věděli bychom, ten robot prostě nikomu neublíží a můžete jít k němu, dělejte si s ním, co chcete. A možná, že to za 5 let budeme mít, možná, že to za 10 let budeme mít. Další věc je, CEO Boston Dynamics, Mark Rybert, vlastně na nějaké konferenci v říjnu říkal, že to, co dělala Boston Dynamics doteďka, byla jako atletická inteligence, to znamená robot dělá salta a tak dále, ale že budoucnost vidí v té kognitivní inteligenci, to znamená, že by ten robot nám rozuměl, nemuseli bychom ho programovat, můžeme ho ovládat gesty, můžeme ho ovládat dotykem, můžeme ho ovládat, když nám bude rozumět přirozeným jazykem, tam bude problém, aby to převedl z toho hlasu na text. Tak všechny tyhle ty věci si myslím, že tam je reálný, že v kterékoliv z nich může nastat průlom, který nás posune hodně rychle dopředu.
Tak já jsem určitě hrozně napjatý, sám jsem zvědav, jak to za 10 let dopadne. A trošku mi tady kolega Hoffman vzal vítr z plachet, protože v nějakém smyslu to může dopadnout velmi podobně jako s těmi počítači. Ať se computer scientists snažili, jak chtěli, tak nakonec to nejzajímavější je prostě ten mobilní telefon a rýdění prstem, jak tak vidíme všude kolem. Takže to je jakoby v podstatě ta nejčastější, nejzajímavější aplikace počítačových vědců. Tak kdo by si to byl pomyslel před 20 lety? A u těch robotů to může být klidně něco podobného, to znamená prostě zařízení schopné fyzické pomoci, to znamená umýt nádobí, vyndat z ledničky něco, naštípat dříví, pomoci mi na stavbě. Prostě to, že ty roboty vyjdou z továren a dostanou se do běžných domácností. To může být nějaký tak jako, když lidi to začnou mít rádi, začnou mít představu, že něco takového je možné. Dneska možná většina lidí si zatím ještě vůbec nedovede představit nějakou takovou věc, že by robot vyndával talíře z myčky a dával je do skříně. Jeden z nejtěžších problémů v domácnosti, to určitě znáte. A možná něco takového přijde. Pro mě osobně bych se nejvíce těšil na něco, co s robotikou souvisí jenom zvolně, a to je ta autonomní mobilita. To je prostě takový můj jako největší sen, že opravdu budu moct cestovat odkudkoliv, kamkoliv, budu si moct zavolat dopravu a tam mě odveze, kam já potřebuji.
Tady pánové předřečníci dva v podstatě taky mi vzali vítr z plachet. Myslím si, hlavní cíl teď na nejbližší období bude kromě toho další rozšíření té robotiky i do domácností, jak tady zaznělo, tak především si myslím to rozhraní člověk-robot. Jak ovládat ty systémy robotické naprosto intuitivně, abyste na to nemuseli mít v podstatě nějaké školení nebo nějaké vyšší vzdělání, což dneska pořád je zapotřebí. Ale další věc, která v současnou situaci mezinárodní na Ukrajině víme, určitě za 10 roků další je to armáda, to tady vlastně nepatří, roboty, ale v podstatě další masivní nasazování robotiky tady v těchto vojenských záležitostech určitě bude velice masivní.
Tak za mě, já to zase vztáhnu k automotiv, nebo to tak, že dokážeme dostat robotizaci, jako ji máme ve svařovnách, tak i na montáž. Na montážích je strašně jako malý procento robotů, kdežto svařovna, já nevím, tam jsme na nějakých 95% robotizace, kdežto montáž na nějakých 5. Tak aby jsme se dostali roboty i na tu montáž vozu.
Já začnu trošku jinak. Jo. Potenciál pro automatizaci a robotizaci v České republice alias průmyslu je gigantický. Jo. Navzdory všem kapacitám my se v mezinárodním pořadí instalovaných robotů propadáme dolů. Jo, což je poměrně zajímavý statistik. Jako takhle takto. Takže já bych si přál, aby to minimálně zdvojnásobilo během krátké doby jako v těchto věcech. Určitým tématem 100% bude mobilní robotika, jednoznačně jako v těch průmyslových odvětvích, a komplexnější systémy. To znamená jednotlivé operace, manipulace, převozy, logistika, obrovský potenciál ve kvalitě, jako v činnostech, jako v těchto věcech. A to se máme pouze těch mechanických robotech po téhle stránce. A myslím si, že velký téma, když nechám takový to technický, bude, jak ty komplexní systémy budou koreagovat s lidma a jak to dohromady bude tvořit jakoby efektivní celky pro zpracování rychlých poptávek.
Já moc děkuji. Pánové, nechám vás ještě i reagovat. Nicméně chci poděkovat za tu vizi v robotizaci. Já jsem říkal několikrát, že to setkání beru i takové poděkování partnerům, návštěvníkům, tak tady jsme vám dali několik tipů, na co se zaměřit. Takže pokud někdo z vás ještě neměl žádný startup, tak přemýšlejte nad tím, jestli v tomhle tom nejde udělat nějaký startup. Neradím teďka zaměstnancům velkých našich partnerů, abyste od nich utekli, to by mi jako moc nepoděkovali. Ale i ty velké firmy možná můžou se zaměřit na tyhle ty oblasti. A taky jsem chtěl, abyste měli možnost se tady s pány potom po té diskuzi potkat, tak než to zapadne potom v potlesku a v posledním nějakém slovu, tak určitě využijte, pohovořte si o těch možnostech spolupráce s univerzitami nebo všeobecně o vizích v robotizaci. Tenhle večer na to je ideálně určený a myslím, že to složení pánů, kteří přijali pozvání do této diskuze a já ji pomalu budu ukončovat, ale těch otázek jsem měl spoustu, třeba který z prezidentských kandidátů dovede robotizaci dál, že jo? Otázka, jestli by to byla ta vojenská, že jo? No, ale k tomu se vyjadřovat nemusíte. Já vám dám prostor, jestli chcete někdo ještě něco na závěr. Já jsem v podstatě domluvil, jsou tady nějaké závěrečné.
Já bych jenom takovou krátkou informaci, tady to asi nezaznělo, nevím, jestli všichni posluchači tady ví, jaký je vlastně finanční nebo budget, jakým způsobem jsou univerzity financovány. V podstatě my jsme financováni na základě počtu přijatých studentů a kolik vlastně odučíme. Další vlastně finance dostáváme za výsledky především v publikační činnosti. To znamená, jsme honěni na impaktované články a to je trošku protimluv, který nás staví přímo do... Když spolupracujeme s firmou na nějaké zakázce, tak ta zakázka od té firmy určitě není taková, aby to šlo publikovat v nějakém vysokém časopisu. Takže i projekty jsou takto koncipovány. Jsou například, je to projekt grantové agentury, který je na jedné straně vyžaduje se spolupráce s firmou, ale na druhé straně jsou tam požadovány výsledky TLR v úrovni 1 až 3, což je základní výzkum až něco, těch úrovní je celkem 8. Takže v podstatě řada těch úkolů, které my tady v tom projektu máme řešit, není vyloženě zajímavá třeba pro ty podniky. Ty potřebují třeba něco vyřešit, něco jednoduchého, ale pro nás to zajímavé není, protože my z toho nemáme další benefity, publikace. Abychom měli kvalitní publikaci, nám nestačí publikovat v nějakém normálním časopise. Abychom byli odměněni, tak potřebujeme Q1, Q2, abyste věděli, jeden takový časopis, článek v takovém časopisu stojí v podstatě nás všechny, protože my to platíme z těch grantů, zhruba 2000, 3000 euro. Takových článků my třeba na pracovišti vygenerujeme ročně 15. Počítejte si, jaké jsou to obrovské peníze.
Já bych ještě závěrem se vrátil možná k porovnání mezi pracovní silou v České republice a s tím, co se zdá, že začíná být v západním Evropě. A to je vlastně značně se zvětšující nároky a práva odboru a podobně na kvalitu toho prostředí, ve kterém ten pracovník pracuje a to vytváří prostor pro robotizaci. A já kladu otázku, jako já vím, že ve Škoda Auto je třeba řečeno, že zrobotizovat lze to, co stojí náklady dvou ročních mest toho pracovníka, kterého nahradím. Je otázka, vzhledem k tomu, jako co začíná za to hnutí v západní Evropě, jestli bychom to zvedli na 2,5 třeba, že bychom mohli těch robotizovaných míst nebo těch operací na té montážní lince zrobotizovat více a připravit se na ten tlak, který se může přijít, abychom raději robotizovali, než to odsouvali někam do jiných zemí, tu výrobu. Tak to je jenom možná k úvaze mezi prostě cenou robota, cenou té robotizace, což je vlastně řada o věcí, který ten robot je jenom nástroj k tomu, a mezi tím, co potřebuju pro udržitelnost průmyslu. Možná by bylo lepší mluvit o budoucnosti S průmyslu nebo U průmyslu, jako sustainable nebo udržitelný místo, aby to byl průmysl 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Můžete něco? Pan šéfredaktor nás vyzval, abychom udělali nějakou vizi, co by mohlo být takovým nosným tématem za 10 let. A myslím si, že jsme tady zapomněli na jednu takovou věc. Kdo četl teďka v poslední době články odborné, které se zabývaly vizí zcela obecně, co bude zajímavého v příštím roce jako nosné téma, tak se téměř polovina článku zhodla v tom, že to bude diskuze o tom, kam až může být a nemůže být využívána umělá inteligence v oblasti autorských práv. A to jak skladeb normálních nějakých hudebních děl, psaní románů a podobně. A to samozřejmě evokuje další záležitost, že za takových 10 let bude znovu možná velice aktuální otázka, kterou nastínil už jeden průkopnický science fiction spisovatel Asimov, který dával 3 zákony robotiky. Protože za těch 10 let už se bude muset zabývat otázkou, za co může člověk a za co může ten robot. A to si myslím, že bude velice aktuální otázka, protože bude i právní otázka a budou to i otázky, které budou s tím souviset.
Já myslím, že pozastavením se nad Isákem Asimovem by možná byl hezký závěr této diskuze. Nicméně ta diskuze končí jenom tady. Já si myslím, že diskuze může pokračovat tady všude. A vyberte si, ať už to někoho z našich panelistů, bavte se spolu, inspirujte se, protože co budeme řešit další 2 dny, je to, že pokles investic do robotizace určitě nastane. Budeme řešit energie, budeme řešit inflaci, budeme řešit drahé úvěry, ale to je dočasné. Doufejme, že je to dočasné, že ty války ani z roboty, ani bez robotů nebudou, že mu máme nějaký potenciál toho průmyslu a robotizace v České republice a bylo by škoda, abychom teďka kvůli těm jasným důvodům opustili tu cestu vývoje, investice do průmyslu, protože v rozhovoru, který jsem dělal s absentujícím profesorem Duchoněm v Bratislavě, zazněla jedna hezká věc, že my se tady díváme na evropský trh a nějakou konkurenci z Jižní Koreje, z Číny a on teďka při jedné návštěvě dostal jednoduchou odpověď, jaký evropský trh, my ho nepotřebujeme. Což mě jako celkem zarazilo, že opravdu ten vývoj v robotizaci i podle těch čísel, které zazněly, se děje úplně někde jinde a bylo by škoda, kdybychom my kvůli nějakým vlivům ještě zpomalili, protože už to potom nedoženeme, tak snad pro vás tahle diskuze i další konference bude inspirací pro to, abychom nespomalili, ale naopak začali dostihovat v té robotizaci, v potenciálu průmyslu ty velké země, protože Česká republika má co nabídnout v oblasti vývoje, v oblasti aplikace, v oblasti inspirace v robotizaci. Takže já moc děkuji. Dneska se bavte, my tady ještě společně s vámi pobudeme a v diskuzích pokračujeme zítra. Děkuji moc všem panelistům, nebudu vás jmenovat, já bych na nikoho zapomněl zase, pane profesore, takže radši děkuji všem najednou a poprosím o potlesk za tuhle zajímavou diskuzi. Děkuji vám.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.